პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღევანდელ გადაცემაში ერთ-ერთ სახიფათო დაავადებაზე, თავის ტვინის ანევრიზმაზე ვისაუბრებთ. იგი ძირითადად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს და აქედან გამომდინარე რთულდება მისი მკურნალობა. ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ინფორმირებულობას ძალიან დიდი როლი ეკისრება. რა არის თავის ტვინის ანევრიზმა, რა იწვევს, როგორია მისი სიმპტომები, დიაგნოზი სტიკისა და მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული, შესაძლებელია თუ არა პრევენცია, ამ და სხვა კითხვებს დღევანდელი გადაცემის სტუმარი უპასუხებს.
ეთერშია გადაცემა.
კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიე ნეიროქირურგი, ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ინსულტის ცენტრის ხელმძღვანელი ტატო ნაცვალაძე. ბატონო ტატო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობა ჩემი მოწვევისთვის.
იმ სტატისტიკიდან გამომდინარე, რა სტატისტიკაც ვრცელდება და ეს არ არის ცოტა რიცხვი, როდესაც ანევრიზმით ძალიან ბევრი ადამიანი სავალალო შედეგის წინაშე დგება, ფიქრობ, თემა საკმაოდ აქტუალურია. და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, ამ შემთხვევაში ინფორმირებულობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. იმის გათვალისწინებით, რომ თავის ტვინის ანევრიზმას ხშირად ჩუმი მოქმედების ნახმსაც უწოდებენ ხოლმე. ვინაიდან მას არა აქვს რეალური სიმპტომები, რა სიმპტომებითაც შეიძლება ადამიანმა სავალალო შედეგის დადგომამდე მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას. მე ჩამოთვალე ის კითხვები, რა კითხვებზეც დღევანდელ გადაცემაში თქვენგან უნდა მივიღოთ პასუხი. და საუბარი პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ანევრიზმა.
დიახ, საკმაოდ აქტუალური საკითხი არის. ტექნიკური დიაგნოსტიკური საშუალებების განვითარების ფონზე საკმაოდ გახშირდა ანევრიზმის დიაგნოზის დასმა, გამოვლინება და ეს ერთი მხრივ ძალიან დადებით შედეგს ახდენს შედეგზე. რა არის ზოგადად ანევრიზმა? თავის ტვინის ინტრაკრანიალური ანევრიზმა წარმოადგენს სიზარღვის, რომელიც თავის ტვინის ქსოვილს კვებავს, კედლის დაზიანებას, რომელიც დროთა განმავლობაში განიცდის განვითარებას მატულობს ზომებში და როცა მისი კედლის სისქე კრიტიკულ სიხშირეს აღწევს, ხდება მისი გახეთქვა და სისხლის ჩაღრა თავის ტვინში, რასაც მივყავართ შეუქცევად დაზიანებებთან, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად არის სისხლისთან შეუთავსებელი.
ბატონო ტატო, ეს პროცესი რამდენი ხანი შეიძლება მიმდინარეობდეს თავის ტვინში? ანუ მე გულისხმობ ჩამოყალიბებიდან გახეთქვამდე, რა პერიოდი შეიძლება გავიდეს?
არსებობს ანევრიზმის განვითარების სხვადასხვა მიზეზები. სტანდარტულ შემთხვევაში, როდესაც თვითონ პრობლემა არის სიზარღვის კედლის არასრულყოფილებაში ან მის დაზიანების შედეგად ჩამოყალიბებულ ანევრიზმაში, შეიძლება მიმდინარეობდეს რამოდენიმე თვიდან რამოდენიმე წლამდე და შეიძლება ეს ათწლეულის გაგრძელდეს. არსებობს ანევრიზმის ჩამოყალიბების ინფექციური გენეზის, როდესაც სხვადასხვა ინფექციის ფონზე, ანუ კერძოდ გარკვეული ინფექციის შედეგად გამოწვეული ვასკულიტების, ანუ სიზარღვების კედლის ანთების ან სოკოვანი დაზიანების შემთხვევაში ანევრიზმა შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს სულ რამოდენიმე კვირაში და ასეთი ანევრიზმები განსაკუთრებულ საფრთხეს წარმოადგენენ, ვინაიდან მათი დიაგნოსტირება ძალიან პრობლემატურია იმის გამო, რომ ვიდ პროცესი ძალიან სწრაფად ვითარდება და სავალალო შედეგიც საკმაოდ სწრაფად დგება.
და შესაძლებელია თუ არა ანევრიზმა არ გასკდეს საერთოდ, ასეთიც ყოფილა თქვენ სამედიცინო პრაქტიკაში და როგორც ლიტერატურაში, სამედიცინო ლიტერატურაში წავიკითხე, არსებობს თანდაყოლილი ანევრიზმებიც. აი, თანდაყოლილი ანევრიზმაც იგივე საფრთხეს უქმნის ორგანიზმს, რაც რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩამოყალიბებული?
დიახ, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. მე პირველ რიგში დავიწყებ ანევრიზმებიდან, რომლებიც არ მოითხოვენ ქირურგიულ ჩარევას. არსებობს ესეთი ტიპის ანევრიზმები, მათ უწოდებენ მილიარულ ანევრიზმებს. მილიარი ეს ნიშნავს ბრინჯის მარცვალს, ანუ ძალიან მცირე ზომის. მაგრამ ასეთი ზომის ანევრიზმებიც კი მოითხოვენ ძალიან ზუსტ შეფასებას მათი გახეთქვის რისკის. ამისათვის საჭირო არის აუცილებლად სპეციალისტის კონსულტაცია, რომ მოხდეს მაქსიმალურად კვლევის ყველა მეთოდის ჩართვა, რომ ყველა საფრთხე იქნეს თავიდან აცილებული. ასეთ შემთხვევაში პაციენტს ევალება მხოლოდ პერიოდულად, წელიწადში ან ორ წელიწადში ერთხელ გადაკონტროლება მისი ზრდა ხდება თუ არ ხდება არ გაზრდის შემთხვევაში როგორც წესი ქირურგიულ ჩარევას ეს ასეთ ტიპის ანევრიზმები არ მოითხოვს. რა შეეხება თანდაყოლილ ანევრიზმებს? დიახ, სამწუხაროდ არსებობს ესეთი ტიპის ანევრიზმებიც, რომლებიც ხშირად დაკავშირებული არის სიზარღვის განვითარების ანომალიასთან, რომელიც ჩანასახში ვეყალიბდება და ასეთი ანევრიზმები განსაკუთრებულ საფრთხეს წარმოადგენენ, ვინაიდან ისინი თავს იჩენენ ძალიან პატარა ასაკში. ასეთი ანევრიზმები, როგორც წესი, მოზრდილთა ასაკში ხდება მათი გახეთქვა, ან მაქსიმალურად შრომის უნარიან მქონე მოსახლეობაში. ამის ერთადერთი საშუალება დიაგნოსტირების არის მხოლოდ მაღალტექნოლოგიური კვლევები სხვა მეთოდით ანევრიზმის გამორიცხვა ან მისი დადგენა შეუძლებელია.
მაგრამ ისე გათვალისწინებით, რომ ეს არის ერთგვარად ვერაგი დაავადება, რომელიც უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ალბათ ადამიანები, როდესაც თავს შეუძლოდ არ გრძნობენ, მაშინ არც ფიქრობენ ექიმთან ვიზიტზე და შესაბამისი კვლევების ჩატარებაზე. ალბათ ესეც განაპირობებს იმას, რომ სტატისტიკა საკმაოდ მაღალია. აი, მსოფლიოში 200 მილიონზე მეტი ადამიანია, ვისაც ეს პრობლემა აქვს. და იცით რა მაინტერესებს? ახლა 21 საუკუნეში საკმაოდ აქტუალურია ეგ თემა. მანამდე არ არსებობდა ეგ დაავადება, თუ მკურნალობის მეთოდები არ იყო შესაბამისი, რომ გარკვეული დასკვნები გაეკეთებინათ.
დიახ, სტატისტიკა როგორც ასეთი ბოლო წლების განმავლობაში არ შეცვლილა განვითარებულ ქვეყნებში, იგივე სტატისტიკა რჩება. უბრალოდ იმ ქვეყნებში, რომელმაც ბოლო წლებში განსაკუთრებით თქვა დიდი ნაბიჯები გადადგეს მედიცინაში, უფრო აღიჭურვა მათი მედიცინა მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკის საშუალებებით, მათ გამოვლინების ხარისხი შეეცვალა და შესაბამისად პროცენტულად მათ შეძლეს უფრო მეტი რეალურად არსებული ანევრიზმის გამოვლენა, დიაგნოზის დასმა და შესაბამისი მკურნალობის ჩატარება. მე მიხარია, რომ საქართველოში უკვე არაერთი ცენტრი არის, რომელსაც შეუძლია ასეთ რთულ და პოლიდისციპლინარულ დაავადებასთან ბრძოლა. ეს მოითხოვს მაღალტექნოლოგიურ აღჭურვას, სერიოზულ სამედიცინო გუნდს, მაგრამ ეს პრობლემა თავი ხართმევადია. თუმცა მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ძალიან დიდი განსხვავება არის მკურნალობის შედეგებს შორის, როდესაც ანევრიზმა არის გაუმსკვდარი, ანუ ინოცენტა სამედიცინო ენაზე, და როდესაც ანევრიზმა არის გახეთქილი. გახეთქვის შემთხვევაში კრიტიკულად მცირდება კარგი შედეგის მიღების შესაძლებლობა, ინვალიდობის ხარისხი ყოველთვის ბევრად და ბევრად უფრო მაღალი არის და რაც საბოლოოდ აისახება გამოსავალში და ჩვენ ვღებულობთ საკმაოდ დიდ ციფრს, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ გახეთქილი ანევრიზმა ეს ძალიან დიდი და სერიოზული პრობლემა, არა მარტო სამედიცინო თვალსაზრისით, არამედ სოციალურ-ეკონომიკურ თვალსაზრისითაც ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ინვალიდობის რისკი ძალიან ძალიან იზრდება.
და სიმპტომები, მიუხედავად იმისა, რომ უსიმპტომო მიმდინარეობა ახასიათებს, მაინც არის რაღაც გარკვეული ეტაპი ალბათ, როდესაც იჩენენ სიმპტომები თავს. და რა ეტაპზე ხდება ეს და რა სიმპტომებია ამ დროს თვალშისაცემი?
დიახ, ზოგადად არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოში ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ადრეული დიაგნოსტიკა ანევრიზმის. ანუ მოვასწროთ მტერს, სანამ ის პირველ დარტყმას მოგვაყენებს. ძალიან ბევრი სხვადასხვა მეთოდები იქნა შესწავლილი, ბევრი სხვადასხვა გამოვლინება შეეცადნენ მტკიცებული მედიცინით დაედგინათ, რომელი სიმპტომი ყველაზე მეტად თქვათ მიუთითებს ანევრიზმაზე. სამწუხაროდ ჯერ დიდი შედეგები ამ ხრი მიღწეული არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიმპტომით ის სხვა დაავადებებსაც ჰგავს. მაგალითად, ტიპიური თავის ტკივილი, რომელიც ანევრიზმას ახასიათებს. სხვა ბევრი დაავადება, რომელსაც თავის ტკივილი შეიძლება ჰქონდეს. უბრალოდ აქ არის გარკვეული ნიუანსები, რომელიც მოითხოვს ჩახედილი სპეციალისტის მონაწილეობას, რომ მოხდეს დიფერენცირება ჩვეულებრივ თავის ტკივილსა და ტკივილის შორის, რომელმაც შეიძლება ეჭვი მიიტანოს ხომ არ აგვაქვს აქ საქმე ანევრიზმასთან. ამის გარდა, იმის სამიხელი, თუ სად მდებარეობს ანევრიზმა თავის ტვინში, შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის გამოვლინებები იყოს. მათ შორის ეს არის ლოკალური ტკივილის ხასიათი, სხეულის სხვადასხვა ნაწილში მოძრაობის შეზღუდვა, კოორდინაციული დარღვევები, ხედველობის დარღვევები და იმის დამიხედვით, თუ რამდენად სწორად და დროულად არის შეკრებილი ანამნეზი, ჩვენ შეგვიძლია დავასწროთ ანევრიზმას, ჩავატაროთ სწორი დიაგნოსტიკა და პაციენტის გამოჯამრთელების, კარგი შედეგის მიღების ხარისხი გავზარდოთ ბევრად.
მაგრამ ყველაფერს აქვს მიზეზი. და ცხადია ანევრიზმასაც აქვს რაღაც გარკვეული წინაპირობა, რაც მას იწვევს და რა მიზეზები შეიძლება დაასახელოთ ასეთ.
ყოლებებმა აჩვენეს, რომ ანევრიზმაზე ყველაზე დიდ ზეგავლენას ანევრიზმის გაზრდაში, ზომაში, მატებაში და იმ ზომამდე მიღწევაში, როდესაც მისი გახეთვის რისკი ძალიან მაღალი არის, ყველაზე მეტად მონაწილეობს მავნე ჩვევები, ისეთი როგორც არის თამბაქოს მოხმარება, ალკოჰოლის მიღება, ფიზიკური აქტივობის შეზღუდვა და არასწორი კვება. ზოგადად ყველა ის პროდუქტი იქნება თუ ჩვევა, რომელიც სიზარგვებზე ზოგადად ორგანიზმში ცუდად მოქმედებს, ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ანევრიზმის დროზე ადრე გაზრდას, კრიტიკული ზომების მიღწევას, გახეთქვას და შემდგომ იმ სავალალო შედეგამდე მისვლას, რასაც ქვია ინვალიდობა ან პაციენტის დაღუპვა.
ბატონო, სხვა დაავადების ფონზე შესაძლებელია თუ არა განვითარდეს ტვინის ანევრიზმა?
დიახ, არის ესეთი დაავადებები, მე ამას წინ მოგახსენეთ, რომ ინფექციური დაავადებების დროს, მათ შორის სოკოვანი დაავადებებიც ხელს უწყობს სიზარგვის კედლის დაზიანებას, ანთებითი დაზიანების ფონზე ხდება მწვავე ინფექციური ანევრიზმების ჩამოყალიბება, რომელიც ძალიან მაღალ პროცენტში, 90-95% შემთხვევაში ყოველთვის კდება. ეს ყოველთვის თავდება სიჩაქცევით, მეორადი გართულებებით და დაზიანებებით. ამის გარდა ანევრიზმა შესაძლებელია იყოს ტრამული გენეზისას, ტრამის შედეგად, თავის მძიმე ტრამის შედეგად, მიყენებული ჭრილობის შედეგად განვითარდეს სიზარგვის კედლის დაზიანება და ჩამოყალიბდეს ანევრიზმა. ესეც საყურადღებოა, საკმაოდ დიდი ადგილი უკავია ამას ანევრიზმის გაჩენაში.
სქესს რამდენად აქვს მნიშვნელობა და რომელი სქესის წარმომადგენლებში უფრო ხშირად ხვდებათ ეს პათოლოგია?
არსებობს საინტერესო სტატისტიკა, ხა ბოლო მონაცემებით მოზარდა ახალგაზრდა შრომისუნარიან ადამიანებში პრევალირებენ მამაკაცები ანევრიზმის გახეთქვის სიხშირით. მაგრამ 50 წელზევით ოპერატესობა, ანუ უფრო მეტი რაოდენობით ანევრიზმის დაზიანება, გამოვლინება ან გახეთქილი ანევრიზმის დიაგნოსტირება ხდება მანდილოსნებში.
და გენეტიკური ფაქტორი რამდენად არის განსაზღვრელი ამ დაავადებასთან მიმართებაში?
იმიტომ
რომ ხშირად ამბობენ, რომ როდესაც შემხებლობა აქვთ რომელიმე დაავადებასთან, აი ანამნეზის შეკრების დროს ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობენ მათ წინაპრებში იყო თუ არა ანალოგიური გამოვლინებები.
დიახ, გენეტიკას აქვს მნიშვნელობა პროცენტულად პირველ თაობაში, მაგალითად დედის ან მამის მხრიდან დამძიმებული ანამნეზის, გენეტიკური ანამნეზის შემთხვევაში რისკი იზრდება. თუკი ორივე მშობელს აქვს ანამნეზი დამძიმებული, მაშინ ალბათობა იმის, რომ პირველ თაობაში შვილებს, ანუ შვილების თაობას დიაგნოსტირებული იქნეს ანევრიზმა, თითქმის 30%-ს აღწევს. ასევე არსებობს საინტერესო სტატისტიკა ეთნიკური განაწილების მიხედვითაც, მაგალითად ფინელები და იაპონელები უკვე იმის გამო, რომ ამ გენეტიკის მატარებლები არიან, ისინი 5%-ს ალბათობას იმატებენ ანევრიზმის არსებობის.
ანუ გენეტიკა მაინც თავის
როლს ასრულებს. გენეტიკა თავის როლს თამაშობს.
და აქედან გამომდინარე, ალბათ მათ უფრო მეტი სიფრთხილე მართებთ, ვისაც დედის ან მამის მხრიდან ჰქონდათ ეს დაავადება. რაც ეხება ახლა დიაგნოსტირებას, ვიდრე მკურნალობაზე ვისაუბრებდით, პირველ რიგში ცხადია დიაგნოზის ზუსტი განსაზღვრა უნდა მოხდეს და აქედან გამომდინარე, რა მეთოდებს იყენებთ დიაგნოსტირებისთვის?
ანევრიზმის დიაგნოსტირების სკრინინგ მეთოდი, ანუ პირველადი მეთოდი, რითაც ხდება ეჭვის მიტანა, რომ აქ საქმე გვაქვს ანევრიზმასთან, ეს არის ორი მაღალტექნოლოგიური კვლევა. ერთი არის მაგნიტორეზონანსული კვლევა ანგიოგრაფიულ რეჟიმში, მეორე არის კომპიუტერული ტომოგრაფია ინტრავენური კონტრასტირებით. ეს ორი კვლევა საშუალებას იძლევა ჩვენ ძალიან მაღალი სიზუსტით ეჭვი მივიტანოთ ანევრიზმაზე და ამის შემდგომ უკვე მიზანმიმართულ მკურნალობა დავიწყოთ პაციენტთან, შესაბამისი გამოვლინების მიხედვით.
აი ჩვენ ზეგან სიმპტომებზე გამომწვევ მიზეზებზე საუბრობდით და აი ერთი გამომჩა, არტერიული ჰიპერტენზია დღეს საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა და ფაქტობრივად ალბათ ვერ ნახავთ ადამიანს, ვისაც არა აქვს ეგ პრობლემა. შეიძლება დროებითი იყოს, მაგრამ მაინც გააჩნია. აი ესეც შეიძლება თუ არა გახდეს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ გამოიწვიოს ანევრიზმა ან მისი გასკვდომა?
დიახ, არტერიული ჰიპერტენზია საკმაოდ სერიოზული როლი უკავია ანევრიზმების ჩამოყალიბებაშიც კი, იმიტომ რომ მაღალი არტერიული წნევის მატარებელი პაციენტებს ეცვლებათ არქიტექტონიკა, ანუ სიზარხვის განაწილების, მისი ზომის, ფორმის და განლაგებაც კი მაღალი არტერიული წნევის ფონზე. შესაბამისად, როცა სიზარღვე ფორმას იცვლის, ან სიგრძე ეცვლება მას, ხდება მისი არასწორად გადანაწილება მასში ნაკადის, სისხლის ნაკადით, რაც გარკვეულ ზონაში სისხლის ნაკადის ჭარბზე წოლას ახდენს და ხდება ანევრიზმის ჩამოყალიბება, ან უკვე არსებული ანევრიზმის მკვეთრად სწრაფად განვითარება და გაზრდა ზომაში და შემდგომ მისი გასკვნა.
ანუ აქ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ორი მიმართულებით უნდა იყოს ორიენტირებული პაციენტი, როდესაც არტერიული ჰიპერტენზია აქვს და ეს არ არის დროებითი მოვლენა, ანუ მუდმივად განიცდის არტერიული წნევის მატებას, აუცილებლად ყურადღების მიღმა არ უნდა გამორჩეს ეს მეორე შემთხვევაც, რომ იყოს შეიარაღებული ამ ვერაგ დაავადებასთან მიმართებაში. ახლა რაც შეეხება მკურნალობას, რა შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში? ვითარდება სამედიცინო ინდუსტრია, ვითარდება ტექნოლოგიები და აქედან გამომდინარე სულ სიახლეებია ხოლმე ამ მიმართულებით, ახალი მიდგომებია, ახალი აპარატურა და ასე შემდეგ. და თქვენ რა მეთოდებს იყენებთ მკურნალობისთვის?
დიახრომ, ზოგადად ანევრიზმაში ორი ძირითადი მიმართულება არის. ანევრიზმის მკურნალობაში, როცა უკვე დიაგნოზი დაადგენილია, როცა მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ანევრიზმა შეიცავს მაღალ რისკს გასკვლამის, ხდება მიღება გადაწყვეტილების ამ ანევრიზმის გასკვლამის აღკვეთის. ეს მიღწევა ორი გზით. პირველი, ასე კლასიკური მეთოდი, ღიაწესაც ეძახიან. ეს არის სტანდარტული ტრეპანაციის გზით. თავის ტვინის ტრაქციის შედეგად ხდება მიდგომა უშუალოდ ანევრიზმაზე და მისი სპეციალური კლიპატორით, კლიპსით კლიპირება მისი ყელის, რომ შეიზღუდოს მასში სისხლის მიმოქცევა, შეწყდეს ზოგადად ანევრიზმის სარეცელში და მისი გახსგომა იქნეს აღკვეთილი. თანამედროვე მეთოდებს, რომელიც ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში განსაკუთრებული განვითარება პოვა და წლიდან წლამდე უფრო მეტ და მეტ პროცენტულ მაჩვენებლებს აღწევს ჩარევებიდან, ანუ შესაბამისად მისი წილი იზრდება, ეს არის ენდოვასკულური დახურული მეთოდი, როგორც ამას ეძახიან. ამ შემთხვევაში მიდგომა ხდება სიზარღვიდან, ეს არის ან ბარწაკის არტერია, ან სხივის არტერია ხელიდან, როდესაც მიკროინსტრუმენტების, მიკროსპეციალური კათეტერების შეყვანა ხდება უშუალოდ ანევრიზმაში და ხდება ანევრიზმის ემბოლიზირება. სხვადასხვა მეთოდებით არის, როგორც მიკროსპირალების, ანუ ეგრეთ წოდებული კოილების, ასევე სტენტასისტირებით და ვებ გაჯეტებით, ანუ სხვადასხვა ძალიან განვითარდა ამ ბოლო წლებში ამ მიმართულებით და პრაქტიკულად თუ კი ადრე დახურული მეთოდი იყო შეზღუდული ანევრიზმის ტიპიდან და მდებარეობიდან და ხშირად არ იყო შესაძლებელი ამ დახურული მეთოდით ჩატარება, რომელიც უფრო უსაფრთხოდ ითვლება, დღევანდელი დღის დღეობით პრაქტიკულად აღარ დარჩა ანევრიზმის ის ტიპი, რომლის დახურვაც და გაკეთება შეუძლებელი იყოს დახურული მეთოდით.
ბატონო, ამის შემდეგ რამდენად არსებობს იმის რეალური შანსი, რომ პაციენტი ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდება, თუ არის გარკვეული შეზღუდვები და წესები, რისი დაცვაც მას მთელი ცხოვრების მანძილზე მოუწევს?
იმ შემთხვევაში, თუ კი ანევრიზმა არის ერთეული, ანუ როდესაც ადამიანს მხოლოდ ერთი ანევრიზმა აქვს, არ არის მრავლობითი დაზიანება, ვთქვათ, და მისი დროულად და შედეგიანად მოხდება მისი ემბოლიზირება, ანუ გამოთიშვა სისხლის მიმოქცევის წრიდან, რეაბილიტაციური პერიოდის გავლის შემდეგ, რომელიც ინდივიდუალურია და ვარირებს ერთი თვიდან სამ თვემდე, ხდება საკონტროლო კვლევის ჩატარება ამ ერთი თვიდან სამ თვეს ვადაში, ხდება კონტროლი ანევრიზმის ემბოლიზირების და გამოთიშვის სისხლის მიმოქცევის წრიდან, თუ კი ეს სრულყოფილად გამოთიშულია და ეს დასტურდება დამატებითი კვლევებით, ადამიანს შეუძლია დაუბრუნდეს აბსოლუტურად სრულფასოვნად თავის ჩვეულებრივ ცხოვრების რიცხვს. ოღონდ ეს იგულისხმება, როდესაც ანევრიზმა არის თავიდანვე გავხეთქავი. გახეთქილი ანევრიზმის შემთხვევაში ცოტა უფრო კომპლექსური თემა არის, დამოკიდებული არის დაზიანების ხარისხზე, გახეთქვის დროს რამდენად დაზიანდა თავის ტვინი, რა ნაწილი დაზიანდა, რამდენად ფუნქციურად ეს დაეტყო ადამიანს, რამდენად შეიზღუდა ის, და შესაბამისად აქ ძალიან ინდივიდუალური არის რეაბილიტაციის პერიოდი, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს 3 თვიდან წელიწად-ნახევრამდე. და რიგ შემთხვევებში სამწუხაროდ სრულყოფილი რეაბილიტაცია შესაძლებელია მაინც ვერ მოხდეს.
შესაძლებელია თუ არა ამ ყველაფრისგან თავის დაზღვევა? ანუ პრევენციის რაიმე მეთოდები თუ არის ისეთი, რაც თავიდან აგვაცილებს ასეთ საშიშ დაავადებას?
ერთადერთი მეთოდი, რომელიც ძალიან მაღალი ალბათობით, 98%-ზე მეტი ალბათობით შეგვაძლებინებს ამ დაავადების დადგენას ან მის უარყოფას, არის მაღალტექნოლოგიური კვლევები, როგორც მე ამას წინ აღვნიშნე, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია ან გეოგრაფიული რეჟიმში, ან თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია ინტრავენური კონტრასტირებით. ეს ორი კვლევა არის, რომელიც ფუნდამენტალურად
სურათს
მონაწილეობს დიაგნოსტირებაში და საშუალებას იძლევა ჩვენ ზუსტი პროგნოზი გავაკეთოთ, არის თუ არა რამის საშიშროება ან მოსალოდნელი საშიშროება თავის ტვინში.
მაგრამ როგორც ჩვენ საუბარში აღნიშნეთ, მავნე ფაქტორები არის ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი იმისა, რომ შეიძლება ადამიანს განუვითარდეს თავის ტვინის ანევრიზმა, აქედან გამომდინარე ალბათ ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციაც იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება
იმისა, რომ
ალკოჰოლზე, სიგარეტზე, ნარკოტიკებზე არის საუბარი, ხო?
არის აი უშუალოდ ნარკოტიკებთან ასოცირებული ანგიოპათიები, რომელიც ძალიან მაღალი ალბათობით იწვევს თავის ტვინის ანევრიზმებს, ან თავის ტვინის სიზარგვების ისეთ შეუქცევა დაზიანებებს. თამბაქოს ზეგავლენა სიზარგვის კედელზე დადგენილია 10 წლეულების წინ. ეს არ არის ახალი. გულის სიზარგვებზე, ანუ ინფარქტის განვითარების რისკი თავის ტვინის სიზარგვებზე, კიდურების სიზარგვებზე, მისი მავნე ზეგავლენა არის მტკიცებითი მედიცინით შესწავლილი და დამტკიცებული. რაც შეეხება ალკოჰოლს, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს ყველა მავნე ფაქტორის ზეგავლენას და დაზიანებას სიზარგვის კედლისას, მასში სისხლის მიმოქცევის დაზიანებას, არასწორ მიმოქცევას, სისხლის რეოლოგიური, ანუ მისი მაჩვენებლების დარღვევას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება, რა თქმა უნდა, სიზარგვის კედლის მთლიანობაზე, მის შესაძლებლობებზე და მას ძალიან უჭირს ასეთ მდგომარეობაში შეინარჩუნოს ბუნებრივი და ნორმალური კედლის სიმტკიცე და ის ზიანდება, ხდება ანევრიზმის ჩამოყალიბება და შემდგომ ის რაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ.
მაგრამ დათო, თქვენი დაკვირვებით, ბოლო წლებში რამდენად შეიცვალა მოქალაქეების საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურა? რამდენად ჩამოყალიბდა უფრო სწორად? გახსოვთ ალბათ, რომ თუ ადამიანი წლების წინ თუ ადამიანს რაიმე არაწუხებდა, მაშინ ექიმთან ვიზიტი გამორიცხული იყო. დღეს რა რეალური სურათი გვაქვს იმის ფონზე, რომ მრავალი საინფორმაციო კამპანია ატარდება ცნობიერების ამაღლების კუთხით?
მე მინდა აღნიშნო, რომ საკმაოდ დადებითად შევაფასებდი ამ ძურებს. ადამიანებმა უფრო მეტად გაითვალისწინეს ის, რომ ბევრი დაავადება, რომელიც შემდგომ ძალიან ძვირად უჯდება ჯანმრთელობას, ამცირებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ადვილად ხდება შესაძლებელია მისი პრევენცია ძალიან მარტივი და უბრალოდ დროულად ჩატარებული კვლევებით ან ექიმთან გეგმიური კონსულტაციით. სიტყვა გეგმიური კონსულტაციაც კი ძალიან დადებითი მომენტია, იმიტომ რომ ადამიანები მიხვდნენ, რომ რაც არ უნდა თავს კარგად ცნობდეს, ყოველთვის საჭირო არის წელიწადში ერთხელ მაინც გეგმიური კონსულტაციები ჩაიტარო, თავი გამოიკვლიო, რომ ის რაც შეიძლება წინას არ დაასღვიო, ეს არის ყველაზე დიდი და ბევრად უფრო მარტივი, ვიდრე უშუალოდ მიღებულ დაზიანებებთან გამკლავება და ბრძოლა.
და რეაბილიტაციის იმ ხანგრძლივი კურსის გავლა, რასაც თქვენ უკვე ისაუბრეთ. და ალბათ ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, როდესაც სამედიცინო დაწესებულებები უფასო კონსულტაციებსაც სთავაზობს მოქალაქეებს და როგორც ვიცი, ამ კუთხით BMC-ც საკმაოდ გამორჩეულია. თუ არ ცდები, ძალიან მოკლე ხანში კიდევ დაგეგმილი გაქვთ ასეთი უფასო კონსულტაციები იმ მიზნით, რომ რა შეიძლება ადრეულ პერიოდზე იქნეს გამოვლენილი რაიმე პრობლემა, თუ ასეთი არსებობს.
დიახ, ზოგადად BMC-ის პრინციპი არის, რომ მოხდეს დაავადების პრევენცია, რომ ადამიანები არ მივიდნენ საბოლოო შედეგებამდე. ისილობს ამაზე ზეგავლენის მოხდენა, როგორც პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების, ტექნიკური აღჭურვილის გაძლიერებით, აგრეთვე მეტი ხელმისაწვდომობით ადამიანებისათვის ძვირადღირებული და მაღალტექნოლოგიური კვლევების ჩატარების. სწორედ ამ მიზნით 20 და 21 ივნისს იგეგმება, ჩანიშნულია ნეიროქირურგის ჩემი უფასო კონსულტაცია და იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს საჭირო იქნება, ანუ კონსულტაციის შედეგად მივალთ იმ შედეგამდე, რომ აუცილებელია კვლევის ჩატარება მაღალტექნოლოგიურის, ეს კვლევაც პაციენტებს ამ აქციის დროს ჩაუტარდება 50%-იანი ფასდაკლებით.
და ძალიან კარგია, როდესაც არსებობს ასეთი შესაძლებლობა, თუმცა აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ისეთ პაციენტებზე, რომელსაც რაღაც გარკვეული ჩირილები აქვს და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ალბათ მობრძანდეს თქვენთან და გაიაროს თქვენი კონსულტაცია, თუმცა შემდეგ თქვენ გადაწყვეტ ალბათ თუ რა მიმართულებით უნდა განაგრძოს მანკვლელი.
დიახ, მე დავაზუსტებო ზოგადად ეს კონსულტაციები ეხება ნეიროქირურგიის ყველა სფეროს, მათ შორის მოსაშორისი დისკოსტი ახლინდან დაწყებული ხერხემლის დეგენერაციული პათოლოგიებიდან, პოსტოპერაციული პრობლემებიდან შექმნილი თავის ტვინის წარმონახვნების, სიმსივნეების და ასე და ასე შემდეგ ფართო სპექტრსაც ნეიროქირურგია მოიცავს.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები გისურვებთ თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში და იმ გუნდს, ვინც თქვენთან ერთად მუხჩაოხრელად შრომობს და დგას ადამიანების ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. რადიო მსმენელს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ დღევანდელ გადაცემაში. ერთ-ერთ საშიშ დაავადებაზე, თავის ტვინის ანევრიზმაზე ვისაუბრეთ და კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ დატო ნაცვალაძე, ნეიროქირურგი, ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ინსულტის ცენტრის ხელმძღვანელი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.